Komið sæl og blessuð. Gleðin hátíð. Gestur okkar Salvarar Nordal. Í dag er Bragi Guðbrandsson, vertu velkomin.
Takk fyrir.
Já, Bragi Guðbrandsson er félagsfræðingur og mennt og hann hefur auðvitað starfað að málefnum barna í fjöldamörg ár. Hann var félagsmálastjóri í Kópavogi og aðstofumaður tveggja ráðherra, félagsmálaráðherra. Áður hann varð síðan fyrsti forstjóri Barnavendastofu 1995, það eru 25 ár síðan. En þá var einmitt stofnunni sett á lakirnar. Á síðasta ári var hann kjörinn til setu í barnaréttanefnd Sameinuðu þjóðanna, fyrstur Íslendinga. En sú stofnun eða sú nefnd hefur eftirlit með innleiðingu barnasáttmálans og við erum einmitt að fjalla hér barnasáttmálans sérstaklega réttindi barna og tilefni þess að það eru 30 ár liðin frá því að hann var samþykktur. En hann er útbreiðasti mannréttindasáttmáli heimsins. Og kannski mér langar að byrja því að fjalla nefndina, barnaréttanefndina. Mm-hmm. Þú varst þess að kjörinn í nefndina á síðasta ári og þú ert búin að fara á þinn fyrsta fund, veit ég, á þessu ári, í byrjun þessara árs, var það ekki?
Raunar er fyrsti fundurinn nú í maí.
Já, núna í maí, ok. Já,
þetta var nú svona stutt bara kynning.
Já, já, einmitt. En aðeins svona hlutverk nefndarinnar og hvernig þið er svona líst á þig? Þú ert allavega búin að fara til Genfar og hitta væntalega þá sem eru með þeir í nefndinni eða allavega hluta þeirra?
Já, það eru við skellir en já, sko, þetta er gama draumur sem að ég hef átt svo sem lengi og það er í raunni alveg stórkostlegt fyrir mig að fá tækifæri til þess að ljúka mínum starfsferli með því að taka þátt í starfi barnaréttanefndarinnar í 5 ár, svo kostingi ljóður upp á. Nú, barnaréttanefndin, hún er samanstendur af 18 óháðum sérfræðingum sem eru kostnir af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þeir koma eiginlega úr öllum heimshornum og þeir eiga að baki, þeir eiga það sameiginlegt að hafa helga sig málefnum barna og réttindum þeirra á ýmsum sviðum, á sviðum barnavendar, heilbrigðis, mennta, skólamál og dómsmál og svo framvegis. Þeir eru óháðir störfum sinna ríkisstjórna, þeir sem sagt, eru þarna í sem sérfræðingar og hafa einvörðungis skuldbindingar í þeim efnum. Nú, ég var kjörinn sem tilnefndur af Íslandi en frambóð mitt var norrænt, það var stutt af öllum öðrum Norðurlöndunum og það gladdi mig mjög að fá mjög góða kostningu til starfa í þessari nefnd. Megin hlutverk hennar er að liðsinna aðildarríkjunum, þeim sem að hafa fullgilt barnasamningi sem eru nánast öll ríki heims 194 og 12 ef Bandaríkin eru undanskilin. Og Bandaríkin hafa vísu fullgilt 2 viðauka með barnasamningnum en samningur sem slíkur er ekki fullgiltur þar. Þessi liðveisla við framkvæmd samningsins fer fram í gegnum það sem við getum kallað eftirlit með framkvæmdinni. Og það fer þannig fram að aðildarríkin þurfa að leggja fram skýrslur til barnaréttarnefndarinnar framkvæmdina á 5 ára fresti samkvæmt ákvæðum samningsins. Og þá tekur við ferli þar sem að barnaréttarnefndin rannsakar viðkomandi skýrslur, kallar sér til ráðgjafar og hals og traust, sérfróða aðila frá heimalandinu, gjarnan eru þetta frjálsfélagasamtök og jafnvel börn, til að fá álit á skýrslu stjórnvaldana. Gagnrýnt álit getum við sagt og á grundverði þeirra upplýsinga sem fram kemur í þeirri samræðu sem þannig átt sér stað þá útbýr nefndin gjarnan spurningalista sem er mjög ítalegur til viðkomandi ríkisstjórnar. Honum er síðan svarað skriflega að þessu loknu þá er efnt til fundar með sendinefnd frá hverju ríki fyrir sig og það er sem sagt farið yfir spurningalistan og svörin og þetta geta verið mjög sem sagt fjörugir og líflegir fundir. Þessu líkur séða með því að nefndin gefur út álit það sem að kalla þeir á ensku máli general observation sem eru athugasemdir nefndanna við framkvæmd einstakra ríkja á samningnum. Mm. Og þessar athugasemdir eru ýmist jákvæðar, það sem er dregið fram það jákvæða, það sem vel hefur tiltekist við framkvæmd samningsins og svo aftur hitt sem miður hefur farið eða ógert hefur verið varðar framkvæmd samningsins. Og þessar almennu athugasemdir eru síðan leiðsög til ríkisins það hvernig það getur bætt sig. Þetta sem sagt stóra verkefni nefndarinnar, en síðan eru svona til hliðar við þetta önnur verkefni og þau helst að fara með lagatúlkun á barnasamningunum. Barnasamningurinn lifandi og tekur stöðbreytingum og það eru gefin út svona það sem kallað á enskumáli general comments eða almennar athugasemdir við framkvæmd einstakra greina eða efnis þátta í samningnum og það búið að gefa út yfir 20 slíkar almennar athugasemdir til útskýringa á einstökum greinum eða ákveðnum efnisþáttum samningsins, til dæmis skólamál og heilbrigðismál og vendbarna gegn ofbeldi svo eitthvað sínan. Loks þá vil ég nefna það sem kallaði general, Day of General Discussion eða það er að segja að það er einn dagur og árið sem nefndin helgar eitthvað til þetta málefni sem talið að hafi af sérstaka þýðingu fyrir framkvæmd barnasamningsins.
Þannig að þetta er, þar að segja, þessi nefnd er eftirlits aðili og leiðsagnar aðili.
Já, það er alveg á rétt. Hún á að hafa svona forystu túlkun samningsins.
Já.
Og hún á að vera marka leiðina fyrir aðildarríkin. Alþjóðsamfélagi við framkvæmdina.
Já, og þessar almennu athugasemdir eru mjög mikilvægar fyrir túlkunina, fyrir þá sem eru að vinna í þessum vettvangi.
Afskaplega. Þar er að finna mjög mikla leiðsögn í alveg smáatriðum það hvernig heppilegt sé og hagfældast fyrir börnin að framkvæma einstök atriði. Og í tengslum við þetta langar mig aðeins að koma og framfæri nokkrum almennum athugasemdum barnasamningin vegna þess að hann er einstakur sem tekið mið af alþjóða samningum. Yfirleitt eru mannréttindasamningar, þeir eru svona það sem við getum kallað lýsandi, þeir hafa geyma lýsandi réttindi, ykkur réttindi sem er búið að tryggja þeim sem samningurinn fjallar Og þannig er það með barnasamningin, þetta er stundum kallað deskriptív eða lýsandi einkenni. Barnasamningurinn er hins vegar ólíkur þessu að þýleitunum til að hann er líka normatífur, eða það er að segja að hefur að geyma eiginlega tækifæri eða möguleika til þess að þróa þessi réttandi áfram og þannig að þau taka breytingum með breyttum samfélagsháttum. Þannig að hann er í þeim efnum normatífur og dýnamískur að hann er hreyfi af breytinga og það gerir það verkum að þessi grundvallar regla barnasamningin með það sem að barni fyrir brestu að það má segja að það sé sífælt að taka breytingum og það hlýtur að gera það eftir því sem að sögunni vindur fram þannig að við hljótum alltaf að og það er svo magna með barnasamningin að þegar hann kemur til sögunar að þá inniberan í sig má segja eiginlega byltingu á hugsun manna börn hvernig menn hugsa börn
Já, krefst svona hugafast breytingar
já.
Allra sem koma að málefnum barna.
Einmitt, og Thomas Kuhn heimspekingur, hann skrifaði í bóksinni Structure of Scientific Revolution, þá talaði hann það að þekking manna, hún þróast í stökkum og hann notaði orðið paradigm eða viðmið til þess að lýsa því hvernig þekking vísindanna til dæmis, hvernig hún tekur stakkaskiptum, dæmið þetta er til dæmis heimsýn manna á miðöldum, þar sem að menn trúðu að, að voru trúðu og geocentrismar þess að jörðin væri miðdepill alheims og, og þannig var heimsýnin svo breytist þetta með vísindamannum og borðu Galileo og Kepler og fleiri og og þessi helocentrismi tekur við þar að segja að við, við, þá uppgötva menn að þessu er akkurat öfugt farið svo að segja og það verður svona bylting í því hvernig við skynjum umhverfið og með nákvæmlega sama hætt er það með barnasamningin að barnasamningin hann í raun og veru hefur á þessu 30 árum hann hefur gjörsamlega bylt skilningi okkar og við þorfum til barna og hvernig Jú, þannig að við lítum í dag á börnin sem einstaklinga sem hafa sjálfstæð mannréttindi. Þetta var ekki fyrir barnasamningin. Þá var lítið þannig á í rauninni að börnin væru eign og ábyrð foreldrana og, og ættu ekki sérstök réttindi. Og bara þessi breyting, hún hefur gjörsamlega kollvarpað öllum þáttum er varðar börn á sviði allra þeirra þáttar sem að, að skipta máli í þeirri umhverju og samfélagi.
Og svo náttúrulega líka hafa auðvitað greinan að vera eins og segja þetta dýnamísku samningur og hann að þróast og maður sér þetta til þess mjög skýrst í sambandi þáttökubarna að, að það er að breytast mikið áherslur með hverju árinu raunverulega á því hvernig fólk skilur hvað í því felst.
Já.
Í þeirri grein felst. En aðeins kannski árum við hérna eða höldum aðeins áfram með barnaréttar nefndina og einmitt Ísland hefur náttúrulega skila skýslu nokkru sinnum og er nýbúið að skila síðustu skýslu bara núna í byrjun árs. Hvernig svona er staða Íslands þegar til dæmis þau skoðar bara það hvernig hefur Ísland verið hefur verið tekið á málefni Íslands hjá barnaréttar nefndinni. Hvernig stendur Ísland Og hvaða máli eru það sem, sem kannski nefndin hefur haft sérstaklega áhyggjur af eða, eða bent sérstaklega á í gegnum tíðina?
Ísland hefur í þrígang gefið skýrslu hjá barnaréttar nefndinni og raunar tók ég, var ég aðili eða í, í sendinefnd Íslands í öll þessi þrjúskipti. Þetta eru árið 1996, 2003 og 11 ef ég maður rétt. Og það sem að fram hefur komið á öllum þessum fundum þegar við höfum farið yfir skýrslu Íslands er að okkur hefur verið hrósað fyrir afskaplega margt í gegnum tíðina en líka gagnrýnd fyrir annað og þetta eru svo samhils með öllum öðrum þjóðum en það sem við höfum gert alveg sérstaklega vel má nefna til dæmis barnahúsið okkar sem að fekk mikið hól og raunar barnaverndarstofa. Ísland er eitt fárra ríkja sem að hefur komið að fót sérstakri stofnun á vegum ríkisins til að standa vörð rétt barna til verndar og þetta eru ekki mjög margar margar þjóðir sem að þetta hafa gert sem að að mati nefndarinn var til þess fallið að tryggja það að réttur barna til verndar var í þokkalega góðu lagi. Nefndin hefur hins vegar á í gegnum tíðina bent gjarnan á önnratrið sem að hafa verið mjög miður. Lengi vel höfðu við gert fyrirvara við tvær greinar samningsins barnasamlingsin sem að skipti verulega miklu máli, svo fyrri laut að sviftingum forsjár. Það var þannig alveg fram til ársins 2002 að barnavenda nefndirnar höfðu þetta vald að geta svift foreldri forsjá og það var ekki, lögin gengu ekki út frá því að þetta færi fram í og vettvangi dómstólana. Og í barnaréttarsamningnum er ákvæði það að ákvæðanir sem að eru jafn viðhluta miklar fyrir barnið, að það, það er skuli taka af dómstólum og það er ekki fyrir að sú breyting sem sagt gerist með lögum 2002 að þetta frumúrskurðarval barnaverndarnefndanna er tekið af þeim eða, og takmarka niður í bara heimildir í bráðatilvikum. Það var raunar þessi þróun, hún gerist raunar hér með, með, því, með breytingu sem verða á aðskilnaði dómsvalds og héraði í héraði og framkvæmdavalds í héraði í kjölfar dóms mannréttindadómstóls Evrópu á sínum tíma 10 árum áður. Þannig að þetta er þróun sem á sér stað hægt og bítandi. En þetta er svona eitt dæmi. Mm. Annað dæmi var það að við lengi vel þá voru börn sem hlotið höfðu óskilorðsbundna refsidóma að þau afplánuðu þessa refsidóma í fangelsi ásamt með fullorðnum brotamönnum. Þegar að barnaverndarstofa kom til söguna 95 þá var það nú eitt af mínum fyrstu verkum að leita hófana samningsgerð við fangelsmálastofnun sem að væri fólkinni því að það var hægt að bjóða þessum einstaklingum sem voru sakhæfir á aldrinum 15 til 18 ára sakhæfir en börn að þau mættu afplána refsidóma á, í meðferð á einhverju meðferðarheimili barnaverndarstofu. Og sem betur fer þá var skilningur á þessu hjá fangelsmálastofnun en það var alltaf hluti þessara barna sem ekki vildi þetta. Barnaverndarnefndin, hún hafði ítrekað gert sko athugasemdir við þetta en er það óheimilt að blanda saman börnum og fullorðnum við slíkar aðstæður. Og það er ekki fyrir en með árið 2013 þegar að við lögfestum barnasamning Sameinuðu þjóðanna og sem að þetta kemst í lag. Og það er þessi lögfesting og nú er að sjá að þú semdir nefndarinnar næst þegar að hún verður og ég álít að hún muni fagna alveg sérstaklega þeirri lögfæstingur frá 2013. Það er ekki mörg ríki í veröldunni sem hafa lögfæst barnasamningin í heilsinni. Ég held að sinni bara raunulegt sem að það hefur gert þó að það séu einstök tilvík önnur að lögfæsta hlutans.
Barnahús, þú nefndi barnahús og það er nú ástæða til að ræða það sérstaklega því það hefur auðvitað vakið mikla athygli víðum heim. Við sérst að setjum á barnahús hér á landi er fagnaði 20 ára afmæli síðasta haust.
Já.
Og mjög, maður hefur einmitt orðið mjög varfið það hvað þetta hefur vakið mikla athygli í heiminum og marg, með þess að ríki hafa verið að taka upp þetta íslenska hugtak, kalla þetta barnahús í sínum löndum, þannig að þetta er orðið svona alveg svona eins og, þetta er orðið svona eins og geysir og kreppa, að hérna við erum að flytja út ekki bara hugmyndafræði heldur líka hugtak og þetta hefur greinlega er að slá í gegn við það, en svona aðeins þessa hugmyndafræði, hún kemur svo sem ekki hérðan uppalega, en hún samt breyðist út hérðan. Hver er svona tilur þinn eða hvernig verður þetta... Já. Til og hvað, hérna, segðu okkur aðeins, því þetta er náttúrulega sko, gerist innan barnaverndarstofu.
Já, sko, þegar þú segir að hugmyndin sé ekki hérðan, þá er það kannski ekki alveg rétt, því að sko, það er kannski erist að tala um hvaðan hugmynd kemur.
En hún kemur einhver leiti frá bandaríkjunum,
ekki? Já, sko, við lærðum mikið við þetta hjá, frá bandaríkjunum, en sko, þegar að barnaverndarstofu er komið á fót, að þá er eitt af hennar lögbundnu verkefnum. Það er að koma fót sérhæfði þjónustu á landsvísu til þess að takast á við vandamál sem eru svo flókin að ekki er hægt að ætlast til þess að einstök sveitafélög geti leyst þau. Það var ákvörðun sem að ég tók eftir í kjölfar mikillar vitundavettingar í Evrópu í kynferðisofbeldi á börnum sem varð árið 1996. Þið muni kannski eftir málinu í Belgíu. Það var hræðilegt mál þar sem að börn höfðu verið misnotuð og raunar þau verið myrt og þessi atburði þeir kölluðu fram í gríðali viðbröð ekki bara í Belgium, heldur um alla Evrópu, það voru yfir 500,000 manna sem fóru í kröfugerði í Brussel og kröfðust umbóta á þessu sviði og það var kannski svolítið tilviljun að það var búið að boða til heimsráðstefnu, fyrstu heimsráðstefnar menn barna gegn kynferðisofbeldi í Stokkólmi árið 1996. Þetta hafði áhrif hingað heim. Og í framhaldi þessu tók við ákvörðunum það að gera úttekt á umfangi kynferðisbrota gegn börnum og eiginlega í hlutum opinberra stofnana í þennan málaflokk og til að gera langasögu stutta þá kom í ljós að það voru yfir 100 mál til meðferðar hjá barnaverndarnefndunum, lögreglu, ákæruvaldi í spítölum og dómstólum. Það var miklu fleiri mál heldur en kannski fólk hafði getað ímyndað sér. Nú, það varðum...
Það er þess að 100 mál sem vörðu kynfris og brotgakvöld börnum.
Já, og það varð svolítil umræðum, þetta er held ég bara svo fyrsta, svona samfélagslega umræði sem verður á Íslandi á þessum tíma. Og til að gera langar sögustöftar sem þá er barnaverndarstofu falið að finna leiðir til þess að endur bæta og styrkja okkar viðbragðskerfi gagnvart í þessum málaflokki. Þá þegar blasti við, þegar að við vorum að hugsa um þessi málun á barnaverndarstofu, að þetta er að gerast miðlagt. Við erum hérna með 80.000 börn í þessu landi og það lá fyrir við vissum hvaða var sem þurfti að tryggja til þess að gera þetta með faglegum hætti. Það þurfti að innleiða inn í landi þekking á sviði rannsóknarviðtala við börn sem þá voru svona alþjóðlega að koma fram á sjónarsvið og skrifa var í fræði trímaritum eins og Child Abuse and Neglect. Í öðru lagi þurfti að hafa þekkingu til þess að og sérhæfingu til að geta rannsaka börn læknisfræðilega sem að þeir eru hluta vegna þessara vanda mála og í þriða lagi þá þurfti sérfræðinga sem gætu veitt sérhæfða áfalla með þeir vegna kynferðisbrota. Þannig að í upphafi láð hafi ljóst fyrir að ef við ætluðum yfir höfuð að koma þessu kopinu í Íslandi, þá eru þetta að vera miðlagt. Og þar með verður til hugsunin barnahús. Það var nýbúið á þeim tíma að fullgilda barnasamning saminu þjóna og megin þema þar er að alla stofnanir, svo hver ráum í þriðu grein, sem kostin þar á sviði löggjafarvalds, framkvæmdarvalds eða dómsvalds, eigi að leggja, setja eða hagsmunni barna í forgrunn í sín vinnu. Og það blasti við hér á Íslandi á þessum tíma að börnin þau þurftu sem að hafðu sagt frá kynferðisofbeldi að þau þurftu að fara frá einni stofnunni til annari, frá skóla til barnavenda til lögreglu á spítalan til ákæruvalds og dómstóls og svo framvegis.
Og allir að rannsaka, allir að tala við þau.
Allir að tala við þau og þetta á þessum tíma lá þegar fyrir þekkingum þau endur teknu áföll sem börnurðu fyrir sem að svona var ástatt Og þá kemur sem sagt upp þessi hugmynd og hún kveiknar alveg hérna það að búa til svona eitt hús og sem fekk fljótlega heiti vinnu heitið barnahús. Að nokkur leiti horfðu við líka til hérna neyðarmóttökunar fyrir nauðguna fyrir. Þannig að þetta var þessu ídea, hugmyndin, hún var alveg komin til. Hittir hann að ég var algjörlega viss það að því að þetta var svo briljant hugmynd að hún hliti einhver starf í veröldin að hafa lotið brautargildi og ég leitaði alla Evrópi og þetta fyrir tíma Google. Þannig að það var ekki döðu að gera það og ég bara fljótlega konsta því að það var ekkert svona til í Skandinavíu, ekki til Evrópu. Svo ég leitaði mikið í Vestanhás og frétti þá að þessum Children's Advocacy Center sem voru þá að koma fram á sjónarsviði Suðurríkjum Bannaríkjana. Og þangað fór ég, sérstaklega í því skinn til að kynna mér það og kom svo upp fullur tilbaka þekkingu og áhuga og því að hrinda þessi framkvæmd hér og leituðu síðan til þeirra að þjálfa okkar fólk og svo framvegis. En hafandi sagt þetta allt saman, þá er íslenska barnahúsi svolítið mikið öðruvísi heldur en í þessara Children's Advocacy Center í Bandaríkjunum. Við erum náttúrulega hér hluti af norræni velferðahefð. Og það sem að var lagt upp með við að móta barnahúsi var það að sameina þetta tvennt. Það er að segja þessar feikilega sterku rannsóknarhefðu eða investigative tradition sem að var í Bandaríkjunum og annars vegar og norræna velferðamótilið hins vegar og það er það sem að barnahúsið í raun og veru íslenska stendur fyrir. Þannig að annars vegar er það að tryggja það að börnin þurfi ekki að gangi gegnum endurtekin áföll með því að fá alla þjónustu á einum stað og það er rauninni þessi bandaríski variant. En svo er það hitt sem er svo mikilvægt hjá okkur er það að þetta er þannig innréttað og smíðað barnahúsið að barnið það getur gefið dómskýslu í barnahúsið, það hefur verið þannig frá upphafið. Sem aftur þýðir að barnið þarf ekki að fara aftur til dómstólsins ef að ákæra kemur fram og hún fer til meðferðar hjá dómstólum. Þá þarf barnið ekki að koma á nýjan leik og gefa skýrslu sem, og það er gríðarlega íþyngjandi fyrir barn að bíða jafnvel mánuð, jafnvel ár eftir því að dómstólameðferð fari slíkum málum. Börnið eru milli steins og sleggju við slíkar aðstar. Annars vegar er verið að segja við þau reynið að gleyma þessum skelfilegu atburðum sem að valda svo mikil í vanlíðan þegar þau rifja þetta upp. Og hins vegar er verið að segja á sama tíma en þú verður að muna þetta í smáatrun vegna þess að þú þarft að segja frá því við réttarhöldin. Og börn hafa líst í rannsóknum að þessi staða er kannski svo erfiðasta af öllum. En við gerum þetta þannig að barnið sem það lendir ekki þessari stöðu. Það getur gefið sína frásögn í barnahúsi. En til þess að þetta sé mögulegt að þá þurfum við innrétta barnahúsi þannig að grundvallarreglan réttláta málsmeðferð að hún sé viðhöfð við sjálfa skýrslutökuna. Og það þýðir að það verður að gæta að þessari jafnræðisreglu réttarfarslaga sem er fólkin í því að verjandi sakborning hann verður að vera viðstættur og eða fá tækifæri til að vera viðstættur skýrslugjöfina og hann verður að fá tækifæri til þess að spyrja barnið spurninga eins og hann telur réttast í þágu sakborningsins. Þannig að þessa leikreglur þessa due process eða réttlátara málsmeðferðar að þær verða að vera virkar til þess að þetta virki. Og þetta er hinn þátturinn í barnahúsi. Hann er ekkert inn í þessu ameríska mótili. Það kerfi býður ekkert upp og neitt slíkt. Og það er þess vegna sem barnahúsið, íslenska barnahúsið, er alveg einstætt. Það er uník og þess vegna er það verður þetta til þegar að það ríður sér braut Norðurlöndin fyrst og síðan niður alla Evrópu, að þá halda með þessu heiti barnahús sem er orðið, já, alþjóðlegt heiti af því að þetta er annað fyrirbæri heldur en þessar amerísku Children's Advocacy Centers eru.
Var engin andstaða? Er þetta bara svona sigur braut?
Nei, þetta voru mörg ljón í veginum. Merkilegast er það þó að í upphafi að þá skildu hérna forvígismenn finnst mér Bogi Nilsson, þá verandi ríkis saksóknari og barnalæknarnir á barnaspítala Hringsins, Jón Kristinsson og fleiri og lögreglan að þeir skildu vera til í þetta þeir lítið baka, mér finnst þetta lýsa mikill í framsýni nú, dómstólarnir þá voru gildið þau lög að dómstólarnir máttu ekkit koma að rannsókn slíkra mála og ég hafði að vísu svona ófólnlegt samráð við dómstjóra hér að stómsækja vikur en þeir máttu ekki á þeim tímapunkti 97-98 þegar þetta er að komast á koppin koma þessu en gerði sjálfsög engar aðtóðsendir við þetta. Síðan breytast lögin mjög skyndilega. 99, þá er lögunum þannig breytt að þá eru dómurunum færið þessi verkefni að bera ábyrð á skýrslutöku af börnum sem áður sem sagt lögreglan hafði formlega haft með á sinni könnu, hafði raunni falið sérfræðingu barnahús bara að sinna því fyrir sig og það var lögreglan sem stýrði þessari athöfn inn í barnahúsi sem var tekin upp og það hafði gengið alveg þannig fyrir sig að upptaka maður spiluð í dómstólnum og dómar að gerða ekkit kröfu til þess að fá börnin inn í dómsalinn. En þarna verður sem sagt þessi breyting og hugsunin var eiginlega svo að tryggja tryggja það að þessar málsmeðferðarreglur væri nú alveg, þeim væri eiginlega fyllt eftir til hins ítrasta og sérstaklega reglan milliliða að lausa málsmeðferð sem að þetta orðið kannski full lögfræðilega flókið innan almenna hlustenda átt sjá en hugsunin var sem sagt svo að dómarinn kæmi inn í þetta en þá ber svo við að dómararnir þeim var að sjá svo bóða að koma þá inn í barnahúsið og gera þetta þá þáðu þeir það aðeins til að byrja með að því að það var engin aðstæða til í tómhúsum en svo var henni komið upp í Reykjavík, tómhúsin í Reykjavík og þá á tímabili stemdi allt í það að öll skýrslutakan hún myndi bara flytjast inn í fyrir dómi, myndi flytjast í tómhúsin í Reykjavík og þá urðu mikil átök. Því ég stóði einfallega frammi fyrir því að ef þetta hefði gerst að þá væri grundvallar stóðin undir barnahús og hún væri rofin og þannig að það var annarkort að duga að drepast og það varði kjölfarið mikil umræða þetta sem sagt í raun og veru má segja að hafa ekkit lokið neinum formlegum hætti. Hún hélt áfram árin og eftir. Og næstu árin og eftir frá 1999 alveg fram til 2004-2006 að þá hélt hérastómur Reykjavíkur alveg fram sinni stefnu það að taka skýrslu af börnunum í hérastómnum. En þetta var þó alltaf háð svolítið ákvörunum hvers dómara fyrir sig. Dómararnir hins vegar utan Reykjavíkur í öðrum dóma umdæmum, sérstaklega Reykjanesi og raunar annars staðar. Þeir voru miklu viljuri með að koma með börnin inn í barnahús. Það var ekki fyrir síðan sko 2012, 13, 14 sem nánast allir dómararnir voru farnir að nota barnahús og núna í dag er það engin undantekning, þeir gera allir. Og þetta hefur líka með að gera, sko annars segja, framþróun í barnarétti og sérstaklega á sviði svo kallara child friendly justice sem að Evrópuráðið hefur sérstaklega og mannréttindi úrskurð í Strasbourg hefur sérstaklega með sínum dómaframkvæmdum lagt áherslu á. Og svo náttúrulega það er yngri ný kynnslóð lögfræðinga sem eru mjög vel að sér í barnarétti sem að eru orðni dómarar og það hvarlega held ég ekki að þeim að snúa í eitthvað gammalt kerfum þetta. Þannig að þetta er búið að vera mikil vegferð og það er mjög gaman að segja frá þessu í Evrópu. Þannig að mannum finnst þetta dálítið merkilegt.
Og þetta er náttúrulega stór merkilegt að koma. Ég hef nú orðið þeirra hérna gæfu afnótt þetta að koma hann í heimsókn og þetta er alltaf stórkostlegt að koma þann og sjá einmitt hvernig þetta er útbúið og það eru sérfræðingar sem tala við börnin og dómararnir bara hlusta og þeir eru ekki sýnilegir þannig að þetta er mjög, sem sagt, mjög vinsamlegt fyrir börn því þannig eru þetta að koma lítil börn og börn á öllum aldri raunverulega í barnahúsið og svo var verið að opna svona útibúa Akureyri bara arfi nýverið þannig að
full mikið, full duft í árni tekið en það er svona endur nýja aðstöð
já, sem að þannig að það er hægt að gera þetta þarna líka já, en við fyrir norðan
en dómararnir í okkar íslensku ég geti gana tekið ofan hattinn fyrir þeim í því hvernig þeir standa að þessu í dag og hafa gert raunar undarfærin ár og þeir hafa tilengja sér svo mikla fræðslu í þessum efnum, ekki síst á sviði rannsókna viðtala við börn, þeir eru orðnir eiginlega sérfræðingar í að þekkja gott rannsóknar viðtal og greina það frá okkur vondum. Það er náttúrulega grundvöldurinn að því að geta lagt mat á áreiðanleika framburðar, bassins. Ég held að okkar dómarar standi þar mjög framalega enda hefur verið til þeirra leitað eins og raunar okkar sérfræðingu á öðrum sviðum við stofnum barnahúsa við Erlendis.
Hvenær fór barnahús íslenska eignast afkvæmi í Erlendis?
Já, það er eiginlega árið 2005 sem að þáttaskilin verða. Silvía drottning Svíþjóðar, hún kemst í kynni við þessa hugmynd með því að vera hérna verndari ráðstefnu á sem lögregluháskólinn í Solna í Stokkólmi heldum kynferðisbrot þar flutti ég erindi barnahús. Hún hlusta á þetta og ég fekk boð í hlénu að hitta hana í kaffipásu og þetta verður til þess að hún kemur þegar hún kemur til Íslands í opinberi heimsók þá biður hún að fá að heimsækja barnahús. Og akkurat 12 mánuðum eftir að hún heimsækja barnahús hérna og hrífs svona af þessu, þá fekk ég boð að koma til Linköping í Svíþjóð og ávarpa opnun barnahúsis þar á samt drottningunni. Mm. Og síðan hefur hún verið mikil baráttu kona fyrir barnahúsum og stutt við bakið á þessar framlags. Þetta er 2005 í Svíþjóð, fljótlega, bara einhvern 5-6 ára setna, þá eru komin sko barnahús í 30 borgum í Svíþjóð. Mm. Sænski dómsmálaráðherrann hafði líka komið hérna í barnahús og hann vannaði þessu mjög ötulega. Norðmennirni voru byrjaðir á þessu tíma líka og þeirra fyrsta barnahús er 2007 og þau eru núna 12 í 12 borgum dreftum Noreg. Danir koma svo miklu setna, 2013, en þeir gefa það með bravör. Þeir eru eina ríkið sem að leggja fram frumvarpinni þingin og undirbúa stofnum barnahúsa með því að samþykja sérstök lög. Og þar er Danmörku skipt upp í 5 regjónir eða svæði og í ákverju svæði er barnahús og þar eru sveitafélögun með lögreglu, barnavendar yfirvöldum og heilbrigðissektorum. Þeim er skilt að fara mál inn í barnahús eða með skusti 2 stofnanir eða 2 af þessum 3 greinum er að fjalla um mál, þá er skilt að fara með inn í barnahús og þeir hafa gert þetta með miklum bravör. Síðan hafa Eystrasaltsríkin komið öllsumil, Eistland, Lettland, Litáen, Pólland og Þýskaland og svo dreifist þar suður í Evrópu, það má nefna Ungveriland, það má nefna Kýpur er komið með mjög flott barnahús sem er gert það. Ég er búin að vera í Skotlandi, Írlandi, Breta, það má ekki gleyma því að það eru 2 í London. Þannig að þetta er í raun og veru, mér tel svo til að þetta sé á milli 20 ríki sem eru svona ímis með barnahús starfandi eða það er í pípunum.
Já, þetta er mjög merkilegt hvernig þetta hefur þróast. Og þetta er auðvitað líka eins og segir, þetta er svona dæmi það hvernig líka breytt við fyrir gagnvart börnum og réttindi barna þarna eru í forgrunni. Þannig að það er að breytast það hvernig við tölum við börn og hvernig börn er yfirherð og það þurfa að taka sérstaklega tillit til þeirra réttinda og venda þau sérstaklega í þessu ferli. En þú auðvitað náttúrulega, við getum ekki alveg hætt hérna áður en að tala um barnaverndamálin líka svona kannski breyðara samhengja því þú ert náttúrulega búin að vera í þeim geira lengi og barnahúsa auðvitað tengist ákveðnum hluta og þeirra mála en aðeins bara hluta en það hefur náttúrulega ýmislegt gerst á þessum 25 árum síðan þú barnaverndarstofa var sett á laggirnar og kannski aðeins fyrst bara um það hvernig til dæmis hafa viðhorf í barnaverndarmálum breyst út frá réttindum barna.
Já,
við höfum kannski verið að hugsa svo mikið barnavend er náttúrulega vend barna er fyrst og fremst en auðvitað barnasáttmálinn gerir líka ráð fyrir þáttöku barna og svo mörgu öðru, þannig að
Já, sko stundum er réttindu barn í barnasamningnum skipt upp í 3, það er sem er ennsku kallaðið 3Ps það er protection, participation og provision sem að stundum við höfum kalla þeim sem sagt þrjú vaff á íslensku, það er að segja vernd, virkni og veiting þjónustu eða að veita þjónustu. Virknin eða þáttaka barna við ákvarðanir er snar þáttur í barnaverndarstarfinu sem að hefur mikið breyst á þessum síðustu áratugum frá því að barnasamningurinn tók gildi. Og bara hinn allra síðustu ára með virkni eða þáttöku, þá er ég ekki bara að tala um hérna að menn kalli eða leiti eftir sjónarmiðum barna eða skráu þau með einhverjum hætti skipulega niður heldur það að það beinlínis rætt við börnin. Mm. Það beinlínis verið að kalla eftir þeirra sjónarmiðum og undir þau eru borgnir valkostir í aðfél við ákvarðanir án þess kannski að leggja mikla ábyrð á litlar herðar til dæmis Já, við tökum til dæmis forsjár ágreining eða deilur umgengnið annað þess aftur að það rauninni ekki hægt að setja barnið í þá stöðu að velja um milli foreldra eða neitt slíkt. En það afskaplega þýðingamikið að barnið fái tækifæri til þess að tjá sig í málinu. Síðan það aftur annað atriði hvernig við túlkum þá tjáningu, hvaða merkingu við leggjum í hana og hvaða áhrif hún hefur við sjálfar ákvarðanar. En vissulega hefur þetta breyst. Ég held inga að síður að við eigum mjög mikið eftir ólært í þeim efnum. Barnahúsið er byggt á þeirri grundvallarhugsun að það er jú tjáning basin sem er algjörlega í miðdepill í barnahúsinu og enda föllumst við á það framburðu bara sem frásögn er raunver eina sönnunagagnið í því máli en það ánáttlega við öll mál sem varðar börn þegar við erum að fjalla öll mál sem að snertir reynslu og upplifum aðstæður barna að þar er þekkingin hún er hjá barninu Og okkur ber skilda til þess að hlusta á barni þar að leiðandi. Ef við viljum taka ákvarðanir sem eru grundaðar og byggðar á réttum forsendum og á því sem að er barni hagfelldast, að þá megum við aldrei víkja frá þessari grundvallareglu. En þetta kallar hins vegar á það að við búum yfir ákveðinni leikni í samskiptum við börnin. Og við getum átt við þau samræðu og samtal og laðað fram sjónamið þeirra með hætti sem að er þannig að það hjálpar börnum. Þess að tjáningin er mörgum börnum mjög erfið. Mm-hmm. Það er svona að þurfa aðstæður sem að rættir við börnin í að vera þeim hagfelldar. Barnahúsið er hannað til að vera barninsamlegt. Við þurfum að yfirfara það yfir á allar aðstæður þar sem við erum að ræða við börn, hvort sem það er í barna venda málum raunverulega eða í einhverjum öðrum málum. Til dæmis bara þarf að vera svona aðstæða á sjúkrahúsum og í skólum og öðru. Þar sem eru aðstæður til þess að ræða við börn viðkvæm málefni og sem eru til þess fagnar að hjálpa okkur til að laða fram sjónarmið barnana. Og við þurfum líka, það er svo mikilvægt, að hafa starfslið allstaðar sem að kann þetta, sem að veit hvaða leikreglur gilda í samtölu við
barnana. Er má segja að barnahúsið sé táknum eða með ákveðna svona fullnustu þessara viðmiða skipta í anda Thomasar Kuhn?
Þetta er góð spurning. Ég hef haldið þessu fram í fyrirlesturum í ára ræður. Já. Þess að grundvallar reglurnar. Ég dreif þetta stundum þannig upp að ef við lítum á tímabili fyrir barnasamlingin að þá var þetta auðveldlega að setja fingurinn á mjög ólíkar típur eða ólíkt fyrirkomulag í til dæmis barnaverndarmálum í Evrópu. Það var í Bretlandi og enskumældu ríkjunum svo kallað Child Rescue Model sem að byggðist á því að bjarga barninu. Það var svona einhvern veginn laissez-faire eða það var ekki eiginlega grípið inn í fyrir en allt var komið í óöfnu og þá var barnin bara tekið og þetta var
kerfið. Eins og var kannski hér á landi líka.
Já, eins og var hér á landi, einmitt. Og síðan, en á meilandi Evrópu var annað kerfið. Og norræna kerfið svona, mér skusti, var hugsunin annar og það var kerfi sem að var gjarnan kallað svona family support kerfi eða fjölskyldustuðningur og það var stundu gagnrýnt fyrir það að hafa of seint gripið inn í og að skýra eiginlega allt út með tilvísun til erfileika innan fjölskylduna sem þegar þá þyrfti að laga og menn gengur jafnvel svo látt að segja bara að kynferðisofbeldi það væri svona dæmi dysfunctional family eða sem sagt fjölskyldu hérna einhverja misbresti í samskiptum og það eftir að laga það þá getur skapað barninu öryggi þessum efnum. Þarna fórum menn algjörlega við styrkið að vísu. En hvað er það? Þetta var svona þetta fjölskyldu módel. Svo var náttúrulega austantjáls módeli það sem var kallað á ensku institutional response, þar að segja að þar var eins menn gerðu ekkert fyrir njófni og komu þá börnum tekið fyrir sér frá stofnanir. Svo voru kannski einstig ríki svona blanda af þessum þremur módelum. Það sem hefur séð að gerast í dag er að þessi þrjú ólíku líkun eða módel eða þrjár ólíku gerðir af batnanda kerfum í Evrópu, þau hafa smán saman verið að hverfa og víkja. En það að nást svona samstafa á meðal bæði fræðimanna og þeirra sem starfi batnavend miklu sko heilstæðari sín og barn byggða á barnarétti. Og ég kallaði þetta á ensku, ég kallaði þetta lengi development of convergence eða sem sagt samruna, að kerfin að renna saman í eitt. Og hvað þetta nýja? Jú, það kerfi sem byggt á grundvallar reglum barnasamnings. Og hver eru þau? Þau eru að setja bestu hagsmunni barnsins í forgrunn, að hlusta á barnið og tryggja því aðild að þáttöku, að tryggja sverfaglega og sverfræðilega nálgun og sverstofnanalega nálgun þannig að stofnanirnar allar þær vinni saman en ekki hver í sínu lagi og hagi sínum verkefnum þannig að þau taki mið af bestu hagsmunum bassins. Þannig að þetta er alveg hárétt. Þetta er það sem barnahúsi gengur út á og þetta er það sem að þróuninum alla Evrópu gengur núna út á í barnavend. Mm. Það út á þessi prinsip.
En það einmitt hefur verið kannski svo erfitt að láta þessi kerfi tala saman eða vinna saman. Kannski að því við þurfum eins og segja svona þverfaglega nálgun og það þurfa allir þessi ólíku heilbrigðiskerfi, skólin, félagsþjónustan, þurfa allir að vinna saman. Það kannski er svona þessi stóra áskorun að fá þau til að starfa saman.
Það akkur þá rétt og það gleðið mjög mikið að nú áramótin þá var í fyrsta skipti til barnamálaráðherra á Íslandi og hann hefur lýst einmitt áhuga á þessu að virkja kerfin til að vinna saman og það var gerð samþykkt í ríkisstjórn Íslands fyrir nokkrum viku síðan í byrjun mass ef ég man það rétt sem að mínum viti er alveg stórkostlega merkileg en hefur ekki fengið mjög mikið flug í fréttum en hún gekk út á það að það í framtíði verði ekki teknar ákvarðanar hálfu íslenska stjórnvalda sem varðar börn í verulegu mæli án þess í fyrsta lagi að það verði gerð sérstök atun á því hvernig hún, hvað aflengar hún hefur í för með sér fyrir börn. Þetta er á ensku kallað best interest determination, það er að segja að mat á hagsmunamat með tildir hagsmunabarna og í öðru lagi að það er ekki gert án þess að börn komi að slíkum ákvörðunum eigi þátt í því þannig að þáttaka barna að hún verði tryggð slíkar ákvörðunum. Mm. Ef að það tekst að framfylgja þessari ákvörðun þá erum við í góðum álum.
Við þetta eiginlega hljómar lígilega, þetta er eiginlega of gott til þess að vera satt þessi lýsing og það náttúrulega leiður hugan af því hvort að þessi staða að réttindi barna séu svona almennt viðurkennt og að verða allan heim er það vegna þess að þetta ógnar ekki hagsmunum svo mikið, vegna þess að alls konar óþarrar stjórnvöld og fantar sem ráðan og víða ríkjum þeir virðist geta sagt að við skulum passa börnin samt.
Já. Ég þetta er áhugavert.
Já, það er nú örugglega, við erum örugglega langt í land með að ná þanga sko, en ég held hins vegar að það eru auðvitað mjög mikið að gerast og til að með sér á landi, það er mikla breytingar að verða svo að maður auðvitað eftir að sjá svona hvernig einmitt þessar svona hugmyndir sem hafa verið setta fram, fyrst er náttúrulega að setja fram þessar hugmyndir um hvert við viljum stefna og svo sjá hvert við náum þessu markmið.
Já, það er ég.
Þannig... Þetta var ákaflega upplýsandi og satt að segja svona, þetta er eiginlega upplýsingar sem aukamunum bjartsýni, Bragi Guðbrandsson. Bestu þakki fyrir að spjalla við okkur Salvör Nordal.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir ykkur. Miklu heldur, takk fyrir mig.